Que como ya les anunciábamos, hoy también queremos saber qué tal tomaron os Redondelans a alerta de Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de carne. Ese mella que ciertamente este anuncio no cayó moito y que os Redondelans no renuncian a seguir consumiendo productos cárnicos. O informe de Organización Mundial de la Salud determina que a carne procesada es cancerígena y alerta también dos prejuicios do consumo de carne vermella en exceso. Pero parece que alarma, como decíamos, no cayó entre os Redondelans, que mantienen los mismos hábitos de alimentación que antes de hacerse público este informe. Así lo certifican los carniceiros del mercado de Redondela, con que tuvimos ocasión de conversar. Alí a clientela sigue a demandar los seus productos con normalidad. Julio, que lleva décadas trabajando en el sector, afirma que a xente xa non fai caso a esas advertencias que él cualifica de contos.
Eso fue igual a lo que votaron ahí, como a todas esas cosas, no es... O sea, que non é perjudicial ni nada. Ahora, esa xente xa frenou todo iso. Iso que saliu, a xente frenou, o sea, pararon todo iso, non hai alo ninguna xente. A xente xa se olvidou iso, va, non lle fai caso aos contos. Iso dentro de 15 días ou un mes se volve todo ao mismo. Xa che estou dicindo, aquí non temos problema ningún, pois porque non é dicir, concho, esta semana vendemos media ternera menos, non, estamos vendendo igual. Nin a nadie, non é a min, a todos, vamos.
Outros carniceiros como José Luis recoñecen que o primeiro día os clientes amosaban certa confusión e preguntaban por os produtos, pero que en cuestión de días todo volveu á normalidade.
O primeiro día, sí, a xente dicía, che, bueno, o tema das hamburguesas, elaborados e iso, pero despois a xente ten que comer igual, que remedio ten. Todo en exceso é malo, hai que controlar as comidas como todo. Lo que pasa es que, bueno, sí, a tele de principio alármate. Entonces la gente es un poco reacia. Pero después tienen que adaptarse, qué remedio.
Na sección de froitería tampouco notaron cambios, ningún aumento da demanda de verduras ante o medo ás enfermidades. José advirte que a xente non se alarma con informes como o elaborado pola OMS, xa que hai outros produtos como tabaco ou alcohol que sabemos sobradamente dende hai anos que son perigosos e que a sociedade segue a consumir.
Eu, se te digo a verdad, non noto moita diferencia se a xente come todo por arriba, pero a xente que vai deixar de comer carne ou vai ser porque cáncer. A xente fuma e sabemos que o tabaco é malo, bebe alcohol e sabemos que ainda é máis pernicioso. O sea que, supoño que como todo, todo que sea abusar está malo. A xente por normal que consume dúas veces carne por semana ou así. Eso non penso que non van a cambiar agora as súas. Mira, pues, controlar un pouco máis nos temas dos embutidos e tal. Pero sabemos que son xenoprocantes polo colesterol que teñen. Eu se digo a verdad, pois sí, a xente comentou e tal, pero non.
Este vendedor sinala que o ideal é levar unha dieta equilibrada, comer de todo sen abusar, que afortunadamente en Galicia contamos con produtos variados e de excelente calidade.
Se abusas de calquer tipo de alimento, ao final, bueno, das verduras podes abusar que non che vai pasar nada, pero de feito é así, se abusas moito da carne, a xente tamén, sabes, por norma aquí temos, gracias a Dios, temos boas verduras e bo peixe. A carne é algo que, vamos, que por lo normal, por lo menos na miña casa, por lo menos todo mundo conoce, a carne é unha cosa de dúas, tres veces por semana, como moito. Por lo menos, nin tampouco non se lle deu tanta esa trascendencia, esa noticia.
Comer de todo, por lo tanto, es en exceso, semellase la clave que apuntan tamén os carniceiros como Julio e Mari Carmen, que ten un posto de froitas.
Xa sabe que iso que é un conto todo. Si, por exemplo, a ti a hora de comer, non? Bebes dous vasos de viño, non? Si bebes 4 ou 5, pois estás te pasando. Entonces, con 2 ou con 1,5, iso. Non vamos a comer carne todos os días, nin a todas as horas. E se vas a comer pescado todos os días, pois xa aburre, a máis parte, pois que tampouco non é bo. Hai que comer todo nada máis, hai que concienciarse nisa fora. Xa nada máis.
Sí, que hai que comer de todo. Todo en exceso fai daño, pero da carne, a verdade é que non causou moita alarma.
Os clientes de Redondela opinan o mesmo, apostan por aplicar o sentido común, comer variado e de xeito saudable, e recoñecen que non modificaron os seus hábitos logo do anuncio da OMS. É o caso de Begoña.
Nada, mesmo. Carne comes unha vez ou dúas a semana, e frutas, e verduras, e pescado, un pouco de todo. Pero non se cambiou nada. Hai que morrer de algo. Con un pouquinho de cada, pois frutas, verduras, e variando, e carnes, pescados, e... Cambia de do verano ao inverno, no verano comes un pouco máis de ensaladas, no inverno un poquinho máis de cucharas, sopas e demais, pero sigue se funcionando igual, non hai cambio, polo menos na miña casa. E, de feito, na miña casa tampouco moito de comer envasados, salchichas e esas cousas non é de comer moito. Supoño que será máis donde hai nenos. Na miña casa somos persoas adultas e non se come moito. Pero se teño que comelas un día, comoas. Non é importancia.
Aurora e Mari comparten ese sentir mayoritario. Non hai que alarmarse por ese anuncio da OMS. É preciso comer de todo con moderación e non abusar de produtos con máis graxas ou aditivos como os embutidos.
Puedo asegurar que sigo tomando lo mismo porque como nunca abusé, de vez en cuando lo tomas, pues no pasa nada. Yo consumo más pollo, conejo, pavo que eso, pero porque no puedo masticar. Pero bueno, yo no pienso que eso más afectará, supongo que afectará más a los embutidos o a que estés todos los días con un costilletón o lo que sea. Pues eso ya se sabe y de siempre que no es demasiado bueno abusar de carne. Pero del resto a mí no me afecta para nada.
Yo no, en absoluto. Yo pienso que todos los excesos son malos, pero comer con moderación es perfecto, vamos, que no hay ningún problema. Yo llevo una vida sana y no, vamos, tampoco como abuso del fiambre, pero bueno, no hubo alarma ninguna.
Outros veciños como Belén recoñecen ser carnívoros, consumidores habituais de produtos cárnicos. Se recoñece que non vai mudar de costumes, male o que diga OMS.
No, como igual e non me alarmei nada, porque como xa outras veces alarmaron os máis antiguamente, pois nada, tranquila. Hombre, non vas a comer todos os días carne. Bueno, no, eu de momento son bastante tranquila. Todo máis ou menos normal, pero por eso non collí medo ningún.
Igual, es lo mismo, es cuando te dicen por el pescado, si no es por el pescado es por otra cosa. Siempre estamos en la misma, así que yo sigo haciendo la vida igual. Yo fui hoy a la carnicería y traje la carne que se traigo siempre.
Escoitábamos a Marite Lourdes, que tampouco cambiaban a súa dieta tal e como escoitábamos. Escoitamos agora así a Belén, que recoñecía ese consumo da carne malia as advertencias da OMS.
Eu penso comer carne hasta que me aburra. Nada máis, o sea, que tampouco me influye moito o que dixeron. Son carnívora e vou a comer carne. Carne, peixe, frutas, eu como de todo. Pero bueno, que me gusta comer, entonces non vou a... independientemente do que dixeron, que vou a seguir comendo igual.
Iso sí, Belén aposta pola carne de calidade e non tanto pola procesada como salchichas ou hamburguesas, que non se pode comparar, advirte, cun bo xamón ou un embutido da casa.
Tampouco me influe o de comer carnes procesadas, porque eu miro que é máis natural comer pois iso, un xamón, os chourizos curados feitos aquí, que comer esta carne elaborada que non sei precisamente de onde ven.
E Begoña mesmo dubida, con humor, de que os mesmos directivos da OMS se resistan a un bo xamón ibérico.
Pero bueno, a mí gustaríame saber tamén se os da Organización Mundial de Saúde, como falan, comen xamón e comen jabugo igual, que eu xuraría que sí, o que pasa que, bueno, vámoslo deixar así. Nada, solamente co que dicen por aí, que triste deben ser as cestas de Navidad da Organización Mundial de Saúde. Que triste deben ser esas cestas de Navidad. Pero bueno, o que hai.
O certo é que o informe da Organización Mundial da Saúde non tivo efectos negativos nas vendas de carne e os consumidores seguen a mercar como de costume. O que si constatan os vendedores é unha caída das ventas, pero non por esta alarma, senón pola crise. O paro, que reduce os ingresos das familias, é o seu peor enemigo.
O peor é a crisis, máis que nada é a crisis. Si que é peor que o que nos vende a televisión. Que a xente non ten traballo, afecta xa máis que iso. En general, véndese pouco. Non é que a xente vaya a unha carne determinada, senón que non hai carto. E non haber carto, teste que medir.
O mesmo sinalan en outros postos como a froitería de José. A situación económica mermada en moitas familias e o que obriga a recortar gastos e, polo tanto, recortar tamén en produtos frescos, que son máis caros que os conxelados ou outro tipo de produtos como as pastas.
O tema é máis económico, de feito, ese... Pareceme ver na prensa que debido á crise a xente deixou de consumir máis produtos frescos, tanto carne como peixe e tal, porque claro, os produtos frescos teñen un precio claro. Xente arreglase con congelados, con pastas ou tratase de encher o estómago. Claro, que cada casa ten que mirar a súa economía. Eu penso que sí, cambiaron máis os hábitos, máis motivado pola crise que por outra cousa.
Os peixeiros comparan esta situación coa alarma do anisakis, que reduciu a venda de pescada, pero sinalan tamén que o que máis dano está facendo as vendas en xeral é a crise económica. Escoitamos a Rodrigo.
El comentario vai lo de la carne, e pensamos que igual iba a ser un boom, como cuando fue lo de la merluza con el anisaki y todo, que nos costó muchísimo también, pero no. Ahora date cuenta que al entrar en invierno los precios suben bastante, entonces la gente, quieras o no, mira un poco por el bolsillo. Te miran todo, pero con ojo de buen cubero, como dice el otro, porque ya, aunque el precio se mantenga en algunos productos y suben otros, ya generalizan, dicen que todo sube. Pero bueno, el problema ahora mismo no se trata ni del pescado ni de la carne. El problema es el trabajo y que la gente no tiene nada de dinero.
Pois un problema, por lo tanto, da crise económica que está afectando máis as vendas no mercado, na Praza de Abastos de Redondela, que esas alertas da Organización Mundial da Saúde. Unhas alertas das que falábamos tamén con Juan José e con David. Sinalan que o problema, os prexuizos para a saúde, non están tanto en consumir carne máis ou menos veces á semana, senón en como se produce esa carne, tratada en moitas ocasións con hormonas ou con antibióticos de xeito industrial.
El problema que ya viene de largo, el tema es que la carne da igual que la comas dos veces o una al mes, el tema es si la carne viene con antibióticos porque los animales son tratados, va a ser cancerígena, la comas una vez a la semana, una vez al mes. El tema es intentar comer la carne de casa, que le das de comer hierba y no lleva nada malo.
David explica tamén que este tipo de producións industriais son prexudiciais para a saúde, tal e como está demostrado tamén polos piensos, os vexetais e cereais de orixe transxénico, que como se alimentan en moitas ocasións estas carnes que se comercializan a nivel industrial e que son prexudiciais para a saúde.
Se dan de comer alimentos transgénicos a los animales, evidentemente, los alimentos transgénicos está demostrado que son cancerígenos. Está demostrado en pruebas de laboratorio, con ratas y tal igual. O sea, le daban de comer maíz transgénico de Monsanto y le salían bultos por todos los lados, a los ratones son más pequeños. A ti no te van a hacer lo mismo porque tienes un riñón más grande, pero poco a poco te va minando. Si tú le das de comer eso a un animal, estás comiendo el mismo veneno.
Yo creo que es mafia ya, es la industria, es una mafia.
O sea, es el gobierno es una mafia, la industria es una mafia, todo lo que mueva mucho dinero es una mafia, eso es una mafia. O sea, yo no sé cómo la OMS fue capaz de decir eso, de que esa información llegara, porque eso ya se sabe hace años.
Pois xa se sabe, hai tempo que o consumo en exceso de carnes procesadas ou de carnes vermellas en xeral non é bo para a saúde. Por iso, con moi bo criterio, e facendo caso ao sentido común o redondelans, como escoitábamos, seguen a facer unha dieta saudable dentro do que se pode máis ou menos equilibrada con consumos de carne, igual que a teo da hora, unha ou dúas veces por semana, pero tamén con peixes, con verduras e con froitas. Comer de todo, sen excesos, e intentar facelo de xeito equilibrado, para ter así unha